lo semua lagi dengerin podcast awal minggu dan gue Adriano Kalbi. Sebetulnya udah capek banget rekaman podcast karena tuntutan gue sebagai artis tuh sehari harus bisa prima membicarakan 3-4 podcast. Men, gue mestinya dapat iklan kayak yang penjaga stamina obat apa gitu. Sebagai podcaster, hari-hari saya dituntut untuk selalu prima karena kegiatan produksi bisa sampai 3-4 podcast. Kadang sakit kepala bisa menyerang kapan saja. Tapi udah gak ada lagi iklan-iklan kayak gitu, gue kangen deh. Atau gak gitu aja ya, gue buka podcast, gue berusaha memparodikan iklan-iklan lama. Dan mensatirkan bahwa kehidupan artis tuh seolah-olah kehidupan paling berat. Kehidupan paling enteng. Bullshit lah orang-orang. Bullshit. Emang lemah. Menurut gue, emang lemah mental aja loh. Kayak, oh ya ini ntar rentan depresi, bro. Tukang servis AC gue satu AC 80.000 bro. Orang ada yang nge-tweet, ini yang rating rendah aja kalau tweet bayaran 5 juta bro. Berapa AC yang harus dia bersihin bro? Biar nyampe 5 juta. Sampah lah, gak ada. Boong menurut gue. Gue tuh paling gak suka kayak, sejujurnya ya, kayak konten-konten artis-artis bicara kedalaman hidup. Ah tau apa lo anjing, bayar pajak aja gak tertib. Ngerti apa? Anjir. Seperti apa, janganlah percaya kedalaman hidup dari selebriti. Gue beneran dan gue pukul rata aja. Gue makanya nggak pernah berusaha menggurui kehidupan orang. Gue sangat beruntung hidup gue diberikan jalannya dan diberikan kolam untuk perform. Gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang ini mau mendengarkan saya. Tapi ya setiap hari gue masih seneng kalian semua ada. Iya, bicara apa sih? Moralitas, apa kebijakan sosial, bro. Semua orang kayak siapa? Coba jangan dong, jangan pakai TikTok Shop itu membunuh UMKM. Kapan lu terakhir belanja di UMKM? Nah, ntar Tanah Abang sepi. Kapan terakhir lu ke Tanah Abang? Ah, semua tuh bisa ngomong doang, men. Kalau cuma ngomong gitu doang, semua juga bisa. Jakarta lagi panas, main capek, belanja ke pasar. Pain. Ah, itu dia omelan-omelan saya dalam pembukaan podcast. Iya. Memang ini yang sulit dengan kemajuan zaman. Ini kejadian yang sama dari ojek pangkalan lalu diserang aplikasi ojek online. Pedagang UMKM. Harus berevolusi kemana, bro? Gua tuh mempelajari algoritma sosial media aja tuh ribet, bro. Apalagi pedagang suruh belajar online shop, aduh, susah, bro. Iya, perubahan tuh terjadi di depan mata ya. Jadi kalian harus wise. Gua pengen tahu kalau misalnya ini dia kenapa gua suka nggak percaya dengan misalnya langsung S2 gitu. Misalnya lo ngomong S2 marketing. Emang S2 marketing udah masuk kurikulum membahas TikTok Shop? Belum, men. Tapi zamannya udah di sana. Menurut gua, ini kita rekaman ini mestinya hari di mana jam 5 nih, kayak 40 menit lagi dari gua taping ini tanggal berapa? Gua lupa, tanggal 4, katanya tanggal 5. Tanggal 4 jam 5 sore itu TikTok Shop berakhir gitu. Ini mah penahanan sementara, teknologinya nggak akan bisa dibendung. Gue nggak tahu gimana nanti nasib pedagang, tapi memang ya semua harus evolve aja kali. Emang gini, survival of the fittest tuh memang teori yang berlaku di berbagai macam zaman. Bedanya sekarang yang menseleksi adalah teknologi aja. Memang nggak tahu gue. Tapi gue rasa ya begitulah. Persaingan di ibu kota ya, mungkin kalau lu pindah ke daerah rural nggak separah ini. Oke, tidak puas nilai jelek. Oh, ini ada siswa bacok gurunya nih. Ini. Bro, banyak nonton bokep bro, makanya orang-orang tuh jadi violence kayak gini bro. Gua udah bahas di minggu lalu, gimana ya? Ini gua pengen tahu di detik-detik terakhir apakah gurunya nantang, kan suka ada tuh guru-guru, oh berani kamu sama saya, bacok. Makanya, aduh, gimana ya? yang melakukan tindak ini karena merasa tidak puas dengan nilai yang diperoleh dalam pertengahan nilai apa tengah semester. Dia ini guru apa sih? Guru olahraga ya katanya. Tapi bacok-bacok tegas gerakan tangannya garing. Ah, kenapa olahraga aja lah. Bro, memang kayaknya sekolah online aja bro abis ini bro. Online aja bro. Kalau udah kayak gini, gue udah bilang nggak tahu apakah ini karena dendam karena pernah di abuse guru sebelumnya kita juga nggak pernah tahu tapi gimana melucui hal-hal ini nggak gue bisa tapi gue ngeri ditangkap orang. Oke, next buntut konten makan babi baca Bismillah selebgram Lina Muhreje jadi tersangka penistaan agama. Kan kita sering bilang kalau udah deket pilpres janganlah bikin konten-konten seperti ini. Lagi juga kenapa sih lu harus dikontenin? Gue sih beneran bertanya sih. Terlepas dari stance moralitas semua orang di negara ini gitu. Mau ini lebay, mau apa. Tapi menurut gue juga kalau lu mau melakukan sesuatu yang sifatnya tidak terpuji, ya lakukanlah dalam kerahasiaan Anda gitu. Kenapa sih? Lu tuh juga bikin marah orang. Lu tahu nih di bro, setelah rendang babi, orang tuh lagi menunggu lagi konten apa yang bisa digoreng-goreng seperti ini. Dan lu memberikan dengan cuma-cuma. Mau gimana nih? Hah, tahu gitu mestinya lari aja. Bro, tapi beneran lu gak punya teman apa untuk nanya dulu diskusi. Eh, gue mau bikin konten kayak gini aman gak ya? Masa gak ada sih? Apa emang orang-orang di kantor gue doang yang udah biasa melakukan SOP seperti itu? Karena seringnya tersangkut urusan yang begini-begini. Bupati Maluku Tenggara diduga perkosa pelayan kafe. Ya ampun, korban mendadak cabut laporan dan dinikahi dengan mahar 1M. Jangan judgmental kalau belum pernah melihat uang 1M depan mata Anda. Bro, dulu ada beat komedian salah satu yang sangat gue suka, Semin atau Slim Boy. Dia bilang, pokoknya premisnya everyone has a price. Gue gak bilang perbuatannya benar. Tapi gua aja belum pernah bro lihat duit 1M bro. Kalau dikumpulin mungkin gua pernah ngumpulin duit 1M. Tapi itu dalam rentang hidup yang sangat panjang 40 tahun lebih. Pencapaian gua pun juga tidak seberapa. Tapi kalau depan mata kejebrek gitu. Wah tidak kena pajak. Ya, 21 tahun dapat 1M bro. Gak tau gua. Yang perlu sebetulnya kalau lo mau jegal si bupati sih menurut gue telusuri uang 1M itu bersih apa enggak gitu. Kalau lo mau jegal dia menurut gue ya, kalau lo mau jegal dia telusuri pendapatan uang 1M itu bersih apa enggak. That's the only way lo bisa jegal dia. That's the only way lo bisa menghentikan perbuatan ini terjadi. Kalau lo anggap ini enggak terpuji. That's the only way. Lo gak bisa bilang moralitas, oh ya kok apa sih pelaku dinikahkan dengan korban bla bla bla. Banyak banget kasus yang pelaku dinikahkan dengan korban tanpa uang mahar lebih banyak lagi loh. Mestinya headline-nya berita adalah Bupati Maluku Tenggara memberikan uang mahar 1M terhadap orang yang ingin dinikahinya. Kok bisa? Nah, gitu. Kalau mau lu jegal, sumpah lu spin off kayak gini. Tapi kan juga again kemarin di minggu lalu episode gue udah bilang bahwa segala sesuatu itu dituliskan karena dia tahu tujuan marketnya. Kenapa media gak mau nulisin dengan cara gue? Karena mungkin gak akan serame yang sekarang. Tapi kalau sekarang rame, tapi tidak akan bisa memberikan keadilan apapun. Kalau lo mau berikan keadilan, tulis dengan cara gue yang tadi. Tapi pasti gak rame. Bupati dapat 1M. Punya 1M. Kasus biasa itu. Berubah dari DKI jadi DKJ, warga Jakarta wajib cetak ulang KTP. Hah? Daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Ternyata berdampak warga Jakarta. Disebutkan Dukcapil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin, warga Jakarta harus mencetak ulang KTP dimulai 2024. 2024 sudah tidak menyandang status daerah khusus ibu kota, melainkan daerah khusus Jakarta, sehingga mulai ITP melakukan pencetakan ulang. Adapun keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sudah dituliskan pada UU nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Nusantara. Gak mungkin pindah. Gak percaya gue. Emang bisa pindah? Gak mungkin lah. Bro, berapa banyak aparat yang cuci uangnya di sini? Bro. Kalau dia pindah ibu kota, dia harus... Gue bukan gak mau pindah karena alasan itu. Pasti akan dijegal oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga ya. Nah ini dia nih. Disebut terima uang 27M, harta Menpora Dito mencapai 282M. Gokil. Bro, dia emang orang kaya bro sebelumnya bro. Komisaris PT Solitek Media Energi Sirawan Hermawan mengungkapkan Dito menerima uang sebesar 27 miliar bro. Tadi 1 miliar ya bro. 1 miliar aja gue yakin banyak. Gue yakin banyak orang-orang yang dengar kayak, tapi gue kalau terima 1 miliar mau sih gue. Gitu. Banyak gue yakin. Apalagi 27 miliar bro. Gue 1/4 dari duit itu aja gue pensiun gue yakin. Gue gak perlu bikin konten-konten ngomong-ngomong sama lo semua ini. Ngapain? Pensiun bro. 27M dia itu kan memang kalau gak salah orang tuanya yang punya maktur ya. Menikah dengan keluarga yang punya emas antam ya. Ya 282 isi 10% kekayaannya saja itu gue yakin. Ini pasti kena karena nama sudah disebut. Salah satu bukti Dito merasa kooperatif karena sudah menghadiri proses seluruh proses formal di Kejagung untuk membuktikan dirinya tidak terlibat. Ya, semua proses formal sudah saya jalankan dan kita nggak pernah tidak ikut, kan pasti ikut. Karena kita yakin juga tak terlibat. Gimana orang lu terima 27M? Di kesempatan ini Dito juga menyebut seluruh fakta persidangan sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Bro, memang harus siap kotor aja. Gue gak kebayang gini. Yang berat itu adalah menurut gue, ya mungkin dia gak gitu geter ya, karena hartanya udah 282 miliar gitu, jadi terima 27M. Ya itu mah 10% doang. Tapi buat anda yang tidak pernah lihat duit 1M, 27M kan 2700%. 27 kali lipat. Dan lu udah bisa kebayang tuh kayak, wih dipakai apa aja ini, buat apa aja ini gitu. Memang itu nggak tahu ya. Menurut gua, kayaknya harus ada pengembangan mental untuk apa? Bagaimana mental menerima uang gitu? Ya, ampun, jangankan uang, orang udah punya pasangan aja kalau di lererin. Yang lebih cantik juga dia goyang juga, apalagi duit. Katakan tidak pada korupsi tuh cuma bisa kalau belum lihat duitnya doang. Oke, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hilang kontak di luar negeri. Mahfud MD membenarkan SEL sudah tersangka. Ini gokil nih. Sebetulnya perlu ditanya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo laporkan hilang kontak saat kunjungan ke luar negeri. Gokil. Oh lagi kunjungan dia gak pulang, pintar juga ya. Tadi gue sempat mikir kok dibiarin kabur sih orang. Namun seorang pejabat partai Nasdem mengatakan SEL belum pulang karena sedang berobat. Ah pura-pura sakit tuh kan gimmick-gimmick lama ya. Gue ya ada yang lain gitu. Kayak kan ada dulu apa yang ngaku ketabrak, benjol dan segala macem. Hilang kontak ya ditunggu nanti, memang dari luar belum sampai ke tanah air. Aduh. Seraya tertawa, Jokowi juga minta wartawan untuk mencoba menelpon SEL. Sebetulnya yang menarik dari orang-orang korupsi ini kan sebetulnya kita pengen tahu keluarganya tuh gimana gitu. Apakah ada telepon ke anaknya? Nak, pokoknya nanti ada berita apapun tentang bapak, jangan percaya ya. Kamu ntar akan mengerti nanti semuanya setelah besar nanti. Terus klik ditutup. Dia benci, dia bapak dituduh koruptor dan segala macem. Tapi setelah bebas ternyata rekeningnya dapat 50 miliar. Wah, baru dia terima kasih bapakku. Saya ternyata kerja UMR tuh capek, Pak. Memang mendingan dapat 50 M hasil korupsi daripada ya gimana dong? Sian. Maaf ya, Nak, bapak khilaf. Gua rasa keluarga koruptor tuh enggak pernah kaget dan benar-benar mau kayak, "Pak, kok bisa-bisanya sih korupsi?" gitu. Gua rasa rumah tangga tuh lebih banyak kok bisa duitnya kurang sih Pak gitu daripada kok bisa sih kebanyakan korupsi. Nggak ada keluarga yang komplain gua yakin kalau kebanyakan korupsi, yakin gua. Itu yang bikin kenapa korupsi itu sulit dihentikan. Oke. Okay. Let's go baca-baca email aja. Antara gengsi dan sange part 2. Aduh. Ya, kenapa iklan apa subjek-subjeknya seperti ini? Gengsi dan sange. Nah, inilah perdebatan di kepala seorang pria ya. Mau lanjutin cerita gua Bang yang pernah lu baca sebelum, by the way thanks karena udah bacain walaupun saran lu enggak gua pakai, pelanggan tetap gua yaitu mantan gua yang udah putus beberapa bulan lalu tiba-tiba ngajakin gua FWB-an karena ngerasa masih ada perasaan dan itu menjadi alasan dia biar bisa deket terus sama gua. Dan beberapa bulan ini kami sering keluar bareng dan banyak habisin waktu bersama walaupun dia sekarang udah punya pacar. Hah? Karena sering bareng dan akhirnya intensitas having sex terlalu sering, yaudah. Dan membuat gue sedikit gelisah dan takutnya kebablasan. Nih, memang yang ngerem laki itu bukan moral, bukan. Takut bunting aja. Oh, moral mah udah lewat. Kalau yang menghentikan dia tuh gini, kayaknya udah keseringan nih, gawat nih. Dan masa-masa itu dia udah mulai terbuka dan berani jujur kalau sewaktu kami masih pacaran dia selalu ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Kan gue jadi mikir, berarti ini cewek sering selingkuh pas bareng gue. Dan di situ gue mau marah tapi akhirnya gue redam karena gue masih mikirin benefit yang gue dapat sekarang. Najis, itulah. Nah, akhirnya mencoba sekarang untuk nurunin gengsi dan mencoba realistis. Karena gue sadar kebutuhan biologis lebih penting daripada gengsi semata. Ya ampun, itu aja Bang, tai lu semua ya. Kamu nih berani-beraninya kemarin. Aduh, main lagi. Oke. Kasian. Anjir nih, orang tuh selalu ada aja gue kasih nasihat, selalu dipelintir lagi. Hidup tidak selalu tentang apa yang kita mau, tapi juga apa yang kita bisa. Tapi kalau gak tahu kita bisanya apa, gimana Bang Adri? Anjir, itu dia yang lama explore dulu dong. Ada rekomendasi yang gue bisa baca tentang masalah ini? Gak usah baca buku. Cobalah hal sebanyak-banyaknya tanpa harus banyak overthinking. Wah, ini lucu nih. Lebih percaya alien daripada kesetiaan. Gue barusan nonton konten lu di MLI bareng guru gembul bahas konspirasi. Gue juga punya konspirasi Bang, kalau kesetiaan itu cuma mitos aja. Gue paling skeptis sama yang namanya kesetiaan. Gue rasa konspirasi alien untuk menciptakan manusia jauh lebih make sense daripada wujud kesetiaan, deh lah. Menurut gue orang yang mengaku diri setia itu antara orang miskin, munafik, dan gampang dibegoin terpaksa. Cinta, tidak percaya terhadap cinta, dan hidupnya gitu-gitu aja. Cowok yang ngakunya sama ceweknya setia itu cuma antara miskin atau cuma ceweknya, ya itu aja yang mau terima dia. Ya ampun, kalau ada cewek yang lebih jauh lebih cantik juga pasti disikat juga. Emang betul. Kadang cowok gak butuh lebih cantik, cuma butuh lebih baru aja. Memang kalau mainannya lama itu-itu aja, agak bosen dia. Banyak lah kita lihat kan, kayak, oh, kok gak lebih baik ya yang kedua gitu, kayak. Memang lebih baru aja. Oke, yang cewek yang ngakunya setia sama cowoknya juga karena terpaksa, paling mukanya gak cantik-cantik. Sama anjing lu jahat banget, lu gak gitu. Cewek itu setia karena dia, duit cowoknya lumayan lah. Kalau cantik terus ada cowok yang lebih kaya deketin dia, masa gak berani? Oh benar, yang lebih kaya, betul. Masa gak berani bilang setia, betul. Ya tapi memang ini dia kenapa perempuan tuh lebih pintar daripada lelaki. Karena matre itu menurut gue wujud kepintaran loh. Karena kalau laki cuma mending cantik doang, gak nanya kerjanya apa, kuliah di, aduh. Padahal bisa jadi orang aneh. Makanya banyak kan kayak, wah cantik nih dikejar, wih ternyata gila. Karena dia gak mau tahu belakangnya apa. Tapi kalau perempuan mau tahu background. Kalau mau bukti kesiaan cuma konspirasi bisa dilihat dari email-email kolam tai. Setiap gua dengerin bacaan email kisah selingkuh diselingkuhi jadi selingkuhan. Dan itu hanya menguatkan bahwa kesiaan hanyalah konspirasi. Ya. Menurut Bang Ari kesiaan itu konspirasi atau bukan Bang? Segitu aja Bang udah dibacain dan sorry kalau kepanjangan. Kalau untuk komedi sih kesian konspirasi ya gitu. Tapi kalau demi value hidup ya mungkin harus ada harapannya sedikit. Kalau enggak, men, lu ntar jangan jadi remaja karang taruna yang ketuaan di komplek gitu. Kayak apa itu kesian? Mati-matian rokok gitu. Jangan, men. Masa hidup lu cuma itu? Ya mau gimana? Wah, ini lucu nih. Perempuan nih kayak ngirim. Ini aku cuma opsi doang enggak sih? Ya. Halo Bang Adri, jangan sebut namanya. Aku cewek 24 tahun ya. Dengerin podcast Bang Adri dari 2 tahun lalu. Sebenarnya aku suka dengerin podcast sebelah. Ya ampun. yang top chart terus udah kayak dipin di Spotify, ya anjir. Rintik Sendu bangsat. Ada juga pendengar Rintik Sendu denger kesini, ya anjir. Tapi di stop gara-gara dulu sering banget dengerin podcast itu bareng mantan HTS. Ya ampun, HTS udah jadi mantan. Sejak gak bareng lagi aku nyari podcast lain dan ketemu podcast Bang Adris, semoga dia gak nemu podcast ini. Anjing, kok mau sih di HTS-in sama orang yang denger Rintik Sendu dan bad boy, bad boy sekarang tuh kayak gitu ya, sok-sok deep gitu ya, nggak kelihatan bad boy gitu. Aku dan si mantan HTS ini beda agama bang, dulu sering banget nyari-nyari masalah biar berantem, niatnya nggak makin sayang dan cepet udahan, tapi dia ini baik banget, dewasa juga, padahal umurnya 2 tahun di bawahku. Tiap selek pasti ada jalan tengahnya, tiap aku ngambek pasti dibujuk, tiap aku marah pasti dibiarin tenang dulu, terus habis itu diajak main garing. Tapi habis itu diajak ngomong baik-baik sampai ketemu solusinya gitu. Ambil tidur tadi kan. Terus gitu aja terus sampai 2 tahun. Sampai akhirnya suatu hari dia ngilang, enggak ada kabar, aku enggak dicariin dia. Karena aku pikir ini kali ya endingnya. Aku udah siap-siap move on. Karena kebetulan ada juga yang lagi intens ngechat. Tapi enggak aku gubris karena ya aku maunya sama dia. Dia ngilang sekitar seminggu terus tiba-tiba muncul lagi ngechat, "Halo, aku masih hidup." Tapi enggak aku balas karena sebel. Dia masih gigih ngebujuk. Ajak teleponan, video call, ketemuan, tapi aku gak mau karena bisa-bisanya dia ngilang terus muncul kayak gak ada apa-apa. Iya sih, cuma HTS kan sebel. Habis itu dia ngilang lagi, kukira dia cuma biarin aku nenangin diri dulu kayak biasa. Habis itu balik lagi kita sampai baikan lagi terus kayak biasa lagi. Kali ini sampai 6 bulan gak ada kabar. Wah, tiba-tiba 6 bulan kemudian dia punya pacar baru, aku nangis kejer pas lihat di Instagram, rasain. So tau sih lo gengsi. Nangis kejar di Instagram sampai delete akun Instagram saking gak mau lihat postingan-postingan dia sama pacar barunya. Ceweknya cantik banget, mana seiman lagi ya. Udah kalah. Di satu sisi aku lega sih sebenarnya kayak bebas dari lingkaran setan. Di sisi lain aku kesel, sebel kok dia cepet banget ya move on. Aku gak ngeladenin orang lain yang punya intensi ke aku gara-gara nungguin dia, kok dia bisa enteng banget punya cewek baru. Ya, iya sih HTS. Aku sih lagi nyari-nyari masalah mulu, tapi seenggaknya nangis-nangis dulu kayak lo kayak gue aja, elah. Cowok nangis di bahu perempuan lain. Aku ketemu kamu tuh, kamu nenangin hidup aku banget, sumpah, karena kemarin aku gak tahan sih lingkaran setan. After sex talk. Itu berarti selama ini aku cuma salah satu opsi dia gak sih bang, tapi 2 tahun loh dia nge-treat aku dengan sangat baik, masa aku opsi doang? Wey, pemain unggul begitu bro. Gak pakai ada pembedaan antara yang real dan gak real. Masa aku opsi doang? Kalau beneran cuma opsi berarti dia nge-treat semua cewek yang deket sama dia kayak nge-treat aku dong. Banyak banget waktu dan energinya. Ya, ini dia kenapa lelaki tuh urusan logistik lebih pinter. Karena dia kayak, oh gue tahu nih jemput jam segini ngedrop, ntar kalau gue pindah ke tempat ini gue udah gitu, dia tahu. Oke bang Setia, maaf gak jelas, cuma pengen ngeluarin unek-unek masalah lo ya. Sukses terus podcast Al Minggu. Iyalah, coba tenangin diri lo dengan podcast yang sebelah tadi. Gak seru bro, gak ada yang naik-naikin gini. Tapi gak tahu ya. Tapi cewek yang pernah terluka tuh juga ada marketnya kok. Banyak kok cowok-cowok yang alergi kayak, wah cantik, seiman, diajak ngobrol, seru. Tapi kok kayaknya gak pernah terluka ya gitu. Masa jadi gue. Karena cowok tuh gak, gini, cowok tuh gak mau jadi yang pertama kali. Soalnya karena yang pertama kali yang diinget terus. Jadi dia gak mau, dia tunggu agak udah luka-luka dikit lah. Jadi dia gak nambah-nambah luka lebih gede lagi gitu. Jadi selamat datang di dunia nyata, tenang aja. Luka itu cuma nambah karakter aja, jangan takut. Gak menarik. Yang belum pernah terluka tuh gak menarik sejujurnya. Meskipun kalau kebanyakan luka juga orang gila ya, jangan ya. Itu jangan dikejar, harus tahu batasnya. Kenapa gue sebel banget sama pasangan Beauty and the Beast ya? Apalagi nih? Gue pengen cerita dan pengen tahu pendapat lu tentang yang dinamakan narcissistic disorder. Sebenarnya ini wajar-wajar aja kan? Jadi gue sering sebel kalau lihat pasangan yang ceweknya cakep banget tapi cowoknya burik. Tapi kan The Beast itu kan punya kastil kan. Jadi burik juga kalau punya kastil sih jadi-jadi aja. Kadang gue sering ngedumel dalam hati lihat pasangan kayak gitu. Ini salah satu contoh baru-baru ini. Di kosan gue ada penghuni baru cewek cantik. Nah, berapa bulan lalu para penghuni kos itu ngadain bakar-bakaran. Di situ para penghuni cewek bawa pacarnya yang termasuk si cewek baru ini. Gue sih biasa aja sama pasangan cewek lain. Nah, menurut gue look mereka berimbang sampai datang pacar si cewek baru ini. Cewek itu tipe cowok gendut, pakai kaos kekecilan, kalau duduk kelihatan belahan silitnya. Di situ gue langsung ngerasa sebel. Bro, ini gue bukan mau stereotype, ya. Coba buka micet, ada gak ceweknya di situ? Jangan-jangan bukan cowoknya, emang ada yang datang aja, pelanggan jangan-jangan. Di situ gue langsung ngerasa sebel sampai pengen gebukin tuh cowok. Anjing, kenapa jadi lo yang marah? Dan gue rebut si cewek ini, malah ngobrol yang gak nyambung lagi. Anjing, lu sirik aja lu. Beda sama pacar penghuni lain yang cair kalau ngobrol kayak udah berapa kali nongkrong. Tapi gue merasa biasa aja kalau lu kamu pasangan yang berimbang. Lalu jadi lu yang sirik. Sama pacar penghuni kosan lain, gak ada sedikit pun rasa iri dan dikhianati sambil ngerasa gue lebih pantas daripada. Menurut lu gue narsis atau biasa aja? Ya, lu narsis. Narsis, dan gue rasa kalau lu gak tahu cara mengolah emosi lu, lu akan kesulitan deketin perempuan. Karena lu ngerasa keren di kepala sendiri dan itu harus dihindari. Seganteng-gantengnya cowok, kalau dia tahu dirinya keren itu mematikan. Mematikan appeal buat yang pengen ngejar. Udah, itu aja cerita dan pertanyaan dari gue. Thank you banget udah bacain. Salam dari kolom tai-tai lu semua. Oke. Bingung ya. Siapa nih? Ketemu dan iri kepada Luke Abarancis. Siapa sih Luke Abarancis? Ah, gak tau, gak asik. Anjing. Apakah salah pilih cewek untuk dideketin? Gue seorang mahasiswa akhir, gini bang, gue lagi deketin cewek yang gue kenal pas KKN. Jadi cewek ini adalah temen gue pas KKN dulu. Secara look mukanya gak lebih cantik dari mantan saya. Anjing, ngapain sih lu? Dan orangnya deketin saat ini, tapi gak tahu perasaan kenapa aku beda ya. Kayaknya cewek ini gak suka sebab kenapa. Sayangnya orang ini cewek banget, kalau di chat cuma tanya-tanya hal formal aja, gak lebih dalam. Terakhir aku chat cuma di-read aja, walau cuma jawaban dari pertanyaan aja. Menurut lu, aku harus tetepin deketin? Atau gimana baiknya? Oh iya, kasih quotes yang memberi semangat dalam hidup ini dong. Nanti saya taruh di skripsi saya, bang. Oke. Apa ya? Menurut gua, apa ya? Gua kalau ditanya ditodong ini jadi bingung gua. Lu mau deketin nih cewek apa enggak? Padahal mukanya lebih biasa daripada mantan lu, tapi lu tertarik dan dia formal aja. Ya, menurut gua, laki itu keren dari keberaniannya sih, bukan dari tampangnya. Jadi kalau emang lu bisa nembus dia yang cuek kayak gini, ya mungkin. Ah, gak tau lah gue ngomong apa, gak ganti deh. Ganti. Gak seru. Apa ya? Apa, bingung milih pasangan. Coba, udahan atau lanjut? Apa nih? Reformasi gak jadi lebih baik juga? Ah, gak usah. Berat. Gue pengen cari, resign 8 tahun demi, oh gak usah. Mimpi kesurupan. Belum nikah, apa nih? Takut gak dewasa. Antara cinta sejati, oke, ini perempuan nih. Dilema KPR subsidi, hah? Oke, antara cinta sejati atau ekonomi yang pasti, wah, kan? Judulnya lebay, gue bingung mau kasih judul apa. Gue cewek umur 25 tahun, lulusan SMK, yang langsung kerja di satu kantor kecil dan masih kerja sampai sekarang ini karena lingkungan dan beban kerja yang lumayan dan gaji yang cukup. Cowok gue umur 28 tahun, kita pacaran udah 5 tahun. Selama pacaran cowok gue ini tipikal orang yang gonta-ganti kerjaan. Bukan karena pemilih bang, tapi karena menurut gue objektif dia emang cukup sulit dapat kerjaan yang enak dan nyaman karena mungkin orangnya cukup kaku dan skill yang dia punya cukup general bang. Dia lulusan filsafat, aduh udahlah bro. Kampusnya unggulan, tapi karena jurusannya cukup unik dan cukup sempit lahan pasar atau berkarirnya bikin dia akhirnya berputar di semua divisi yang berkaitan dengan sales, telemarketing, desk, collection, pinjol. Hah? Orang filsuf jadi kolektor pinjol. Matilah. Filsuf cuma pengen bergulat sama pikirannya doang, nggak ketemu orang kok ditaruh di tempat kayak gini. Dan posisi-posisi yang dibuka dengan kualifikasi S1 di semua jurusan. Saya itu dia juga ada berapa kali nganggur, jadi salah satu kerjaan ke kerjaan lain. Ah ini gue udah tahu, udah tinggalin aja cowok lo. Ini bukan cinta sejati lo, ini tuh beban yang udah kebiasaan lo bawa. Bro, kayaknya dia sih gak kemana-mana. Gue harus bilang sih, ada yang deketin lo lebih tajir kan, udah lompat aja. Dia gak berapa kali nganggur jadi satu kerjaan-kerjaan lain, ada gap yang cukup jauh meskipun dia gak berhenti cari kerjaan, bahkan sejak sebelum dia berhenti dari pekerjaan terakhir. Aduh, cowok-cowok banyak teori dan filosofi kehidupan gini, udah gak usah lah, beneran. Ini bahaya, mah. Pernah nganggur 3 bulan, 6 bulan, atau 8, 10 bulan, berapa kali kontrak juga dia gak diperpanjang. Iya, karena dia pasti nyebelin di kantor. Tapi emang menurutku secara objektif dia gak begitu kompeten dalam bidang sales atau marketing, ya, atau dalam hidup ini. Tapi bang, gue cinta sama dia. Dia orangnya super baik dan cocok banget sama gue. Karena lo pegangan satu-satunya. Dia rajin nabung, hemat, dan gak pelit sama gue. Ya, tabungannya juga lumayan. Tiap dia kerja suka tabungan lumayan karena orangnya suka nabung banget. Nah, tapi dengan riwayat karir dia seperti khususnya sebagai cowok jujur, gue kadang khawatir bang. Gue takut suatu saat dia gak dapat kerjaan. Dan gue takut dia nganggur dalam waktu yang lumayan lama. Walaupun gue tahu banget itikad dan niat kerja gue banget, dia gede banget, cuma kompetisi skill dan dia gak begitu wah. Padahal bahasa Inggris dia fluent dan sering kali jadi periode cowok gue, aduh. Bro udah ganti, gue sayang banget sama dia, gue gak muluk-muluk dia jadi manajer atau apa, gue cuma mau cowok yang dapat kerjaan yang stabil dan karyawan tetap, jadi gue tetap bisa kerja abis nikah bang, gue support full dia bang. Menurut, pengen tahu pendapat tuh sebagai om-om dan bapak-bapak gimana menurut bang? Ini juga buat yang tadi minta quote ya. Ini quote-nya sekalian gue jawab di sini, gue udah tahu quote-nya bang. Sering kali ya, idealisme itu adalah ketakutan yang menyamar. Ketakutan lu tuh 100% benar. Kalau dia nggak bisa ngubah dirinya, which is idealismenya dia dan semua gaya pikirannya dia demi dia survive karena ada tanggungan yang dia bawa, dia akan tenggelam dalam pikirannya. Gua kadang-kadang yang bikin dilematis, gua nggak bilang orang tuh suruh korupsi, gua nggak bilang kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang so memegang idealisme demi kejujurannya dia, dan dia berjalan lurus. Tapi keluarganya tuh atau tanggungannya tuh terbengkalai. Lalu dia membungkus diri dengan bilang, ya tapi kan saya orangnya bersih. Tapi gue yakin juga, di dalam hati yang terdari dalam, sebetulnya dia lagi, yang gak berani dia akui ke dirinya adalah, tapi lu juga bukan orang yang berani mencari opportunity, itu sih. Gue gak bilang harus sampai korupsi, tapi dia gak berani menaruh dirinya di medan perang yang sesungguhnya. Ya itu diri ya dia sendiri. Wah gila, kalau deep down mah gampang. Udah itu aja. Ayo semua, deh.